Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2020 izdalo priporočila občinam, da bodo župnije nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ali krajše NUSZ plačevale tudi za cerkve. Profesor dr. Borut Holcman, vas ta odločitev v čem preseneča?
Zagotovo me preseneča v toliko, ker ta odločitev ni bila vezana na sakralne objekte in ni bila odločitev vezana na kulturno dediščino, ki je v sakralnih objektih. Tu je nekdo delal na napačen način analogijo. In preseneča me v toliko, da nekdo, ki zase najverjetneje pravi, da je razumnik v tem slovenskem prostoru, ne pozna tega, kar Ministrstvo za kulturo, oziroma čemu je Ministrstvo za kulturo zavezano. Drugače pa me preseneča tudi v toliko, ker sam sem bil v času 2000-2005 član medresorske komisije, ki se je ukvarjala z varovanjem kulturne dediščine. Predsednik te komisije je bil profesor dr. Jože Žontar in takrat sploh ni bilo vprašanje, ali bomo za vzdrževanje sakralnih objektov, ki so bili kot kulturna dediščina, namenili iz tega namena kakšen takrat še tolar, zato da bi se lahko tako katoliške cerkve, kakor praktično sakralni objekti v slovenskem prostoru vzdrževali, da bi bilo duhovnikom in skrbnikom teh objektov olajšano. Tu se sprašujem, kje je prišlo do tega, da je nekdo na Ministrstvu za kulturo dal eno tako, za moje pojmo, neumno navodilo, brez kakršnekoli utemeljitve.
V župniji Postojna za župnijsko in podružnično cerkev plačujejo že 2 leti. V tem času so na občine nakazali že slabih 3400 evrov. Rešitev tega vprašanja je po mnenju postojnskega župnika pomembna za celotno cerkev v Sloveniji. Smiselno se mu zdi, da bi k reševanju tega vprašanja pristopila Slovenska škofovska konferenca. Ta problem že naslavlja. Pa vendar, gospod Holcman, kam to vrstno odločitev postavlja Slovenijo? Kako je s praksami v drugih državah?
Zdaj, prvo stvar, ki jo moramo razčistiti, je tole. Kam štejemo slovensko stavbno sakralno dediščino? Namreč, če so to navadne stavbe, potem bi jaz svetoval župnikom, naj to kar dajo podreti. Če pa gre v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine, namreč bom citiral, zato da ne bo kakršnega koli problema s tem. Dediščina so dobrine, podedovane z preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti ter drugi državljanke in državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih, še enkrat poudarjam, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas. Torej, Ministrstvo za kulturo preprosto ne sledi določbam zakona o varovanju dediščine. Namreč, to je materialna dediščina in v tem zakonu je predvidena samo skrb, da bi ljudem, ki so skrbniki te dediščine, pomagali, ne pa, da bi skrbnikom te dediščine tako omejena sredstva še imali. Preprosto ne vidim, kam ta zadeva gre. Očitno si ljudje v slovenskem prostoru sakralno arhitekturo, sakralno opremo te arhitekture več preprosto ne zna ničesar početi. Zato sem prejle tako sarkastično dejal, župniki, podrite zadevo. V prostoru, kjer mi živimo, kjer gre za tako imenovan prostor evropske kulturne dediščine, ko so vzhodno Nemčijo priključili k zahodni Nemčiji. Kaj so zahodni Nemci najprej naredili? Obnovili so tako sakralno, kakor tudi civilno dediščino, ki je bila tukaj v tem prostoru stoletja. In pri njih vam z veseljem pokažejo, pa rečejo, poglejte, to so naši predniki ustvarili iz duha, kateremu jih je zgodovina, prostor, medsebojna izmenjava pripeljala. Ta trenutek pa se mi zdi, da In tukaj bi moralo ustavno sodišče poseči vmes. Namreč, to je sakralna dediščina in ustava Republike Slovenije v 5. členu državo zavezuje k aktivnemu varovanju dediščine. Za božjo sveto voljo, kaj pa je sakralna arhitektura? In v končni fazi zakon o varstvu kulturne dediščine zavezuje državo. In če država ne more, je dolžan vsak skrbnik te dediščine za njo poskrbeti. 19-krat v zakonu o varstvu kulturne dediščine zakonodajalec to zahteva. Nikjer pa ne pove, da bi skrbnik, ko že tako ali tako skrbi za to dediščino, moral še nekomu nekaj plačati. Mislim, anahronizem in to, kar zdaj počnemo v slovenskem prostoru, na žalost vidimo, kako se nam vrača to, da imamo zelo veliko zakonov in ljudje teh zakonov prvič niti ne poznajo, ali pa gre za nekaj, za neko sekularizacijo, pri kateri pa, ne vem, se sprašujem, kje so skrbniki tega prostora. In predvsem se sprašujem, kje je to Slovenska škofovska konferenca, ki na to ni znala opozoriti. Namreč tukaj gre za ustavno pravno kršenje v tem prostoru. In ko so pred volitvami za predsednika države spraševali vaši kolegi novinarji, ali so za to, da se cerkev obdavči, prvič bi vprašal, zdaj pa res, pa tudi če me boste v slovenskem prostoru novinarji dali na ne vem kaj, vprašal po zdravi kmečki pameti novinarjev. Zakaj? Kdorkoli v slovenskem prostoru želi preveriti, lahko na spletu iz javnih evidenc preveri, kaj vse katoliška cerkev kot inštitucija plačuje od davkov. In da je katoliška cerkev v Sloveniji tudi sprejeta kot civilna družba, dokazuje to, da imamo pravico verniki nameniti tisti 1% od svoje dohodnine za vzdrževanje katoliške, za vzdrževanje te kulturne dediščine. Poglejte, imamo v slovenskem prostoru arhitekturno dediščino. Ovrednotite mi lepo prosim tujsko-gorsko gotsko cerkev, biser gotike v evropskem pomenu. Kako boste to ovrednotili? Vsak resen ocenjevalc bo rekel neprecenljivo. Pojdite noter, ovrednotite opremo te cerkve. Kako boste ovrednotili? Ker idiot si lahko to vprašanje postavi. Ali gremo dalje. Imamo jelovškove freske. Ponosni smo, kažemo jih. Ovrednotite mi, lepo prosim. Na kak način? Torej, oprostite, vse to gre na zelo cenen populizem. In če želimo in ves cajt govorimo o neki ustavnosti, o neki podnarekovaju vladavini prava, se nam dogaja vladavina prava, ker lahko vsak sprejme zakonodajo za trenutno pokušino. To je pa daleč od pravne države.
Doktor Borut Holcman, strinjate se potem lahko, da je slovenska cerkev malce zaspala, da ni pravočasno ukrepala konec koncev, če se že 2 leti dogaja tako plačevanje NUSZ-ja vsaj v eni od župni?
Jaz bi rekel, da je slovenska tako, kakor Evropska katoliška cerkev konkretno zaspala. Ni samo na tem, da mi kulturno dediščino varujemo, mi jo moramo tudi razvijati in jo vrednotiti za prihodnost. Tako pa se nam dogaja, da naša mladina v slovenskem prostoru s to dediščino, z vsem, kar katoliška cerkev danes oznanja, nima kaj početi.
In ta prostor je potem zapolnila država s svojimi ravnanji.
Ne samo ravnanji, jaz bi rekel takole, ta država, ta trenutek ruši slovensko identiteto. Pa, če mi bo to zamerjeno ali ne, dejansko ta država slovensko kulturo nima niti tiste ene črtice od K skupnega, kaj šele vse ostalo.